Vārds Valdim Zatleram.
Mana augsti godājamā tauta, mana augsti godājamie tautas pārstāvji, es jums pateicos par uzticību, kas uzliek man pienākumus. Pienākumus kalpot valstī pēc savas labākās sirdsapziņas. Mēs atrodamies tādā mirklī, kad ir jāpadomā par divām vērtībām, par ideāliem un par mērķiem. Mums jāatcerās savu vēsturi. Kad ideāli ir bijuši vienoti ar mērķiem, mēs esam panākuši ļoti daudz. Mēs esam panākuši savas valsts atjaunošanu. Šobrīd liekas, ka ir palikuši tikai mērķi. Un ja mērķi paliek bez ideāliem, tie šķeļ mūsu sabiedrību. Mans uzdevums būtu, lai ideāli atkal vienotos ar mērķiem un mūsu valsts uzplauktu. Es nobeigšu ar pārfrāzētiem mūsu rakstnieka Blaumaņa vārdiem. Mans gods, manas tautas gods. Dievs svētī Latviju.
Es sakāju, šobrīd visi deputāti piecēlušies kājās, un tur joprojām notiek sveikšana. Nu, acīm redzot, tagad būs ziedu pasniegšana.
Kurš ievēlēts par Latvijas valsts prezidentu?
Visi gaida, kas tālāk notiksies. Pēc kungs ir nogājis šobrīd no tribīnes un skatās, kas viņam atnesīs ziedas. Protams, tas svarīgais pasākums ziedu pasniegšana. Ir jāpiebilst, ka līdz ar to jau plenārsēde laikam nebeidzas. Varbūt, es nezinu, vai ir paredzēts viņiem pārtraukums, bet jebkurā gadījumā plenārsēdē ir paredzēta arī vēl citu tematu izskatīšanu. Likuma projekti vairāki 10 punktu līdz ar to.
Pagājušā nedēļā es atceros pat tika teikt, ka valsts prezidenta ievēlēšana, tas ir tikai viens no izskatāmajiem jautājumiem, un tad mēs pāriesim pie arī citām svarīgām lietām, autopārvadātāja likums un tam līdzīgi. Tā kā, protams, process turpināsies Saimā.
Bet nu šobrīd, protams, ziedu pasniegšana, bet ne tikai no pozīcijas, arī no opozīcijas puses. Tas ir pieņemama lieta, kas nozīmē, ka nu, tā cieņa vai attieksme, protams, būs vienāda kā pret valsts prezidenta, kā no pozīcijas, gan no opozīcijas puses šajā brītiņā. Tas, ko mēs gribam sacīt, paldies tiem trim viesiem, kas bija atnākuši līdz šim, Anita Daugšte, Ļeps Pantaļējevs, Kārlis Streips, paldies jums.
Durvīs rēgojās jau bijusi Saeimas priekšsēdētāji.
Mēs to līdzās turpināsim un ar citiem viesiem, bet gribam pieslēgties tagad Saeimas ārpusē, kur mūs ļoti interesē, kā tauta reaģē uz to visu daci.
Jā, sveiks, Saidi. Šeit, protams, ir divas nometnes. Ir viena, kur ir ļoti priecīga un skandē saukļus, apsveikumus un visādi citādi jūt, pozitīvi jūt līdzi Zatlera kungam. Savukārt tie, kur bija atnākuši atbalstīt Enziņu, stāv apjukuši, daudz no viņiem ir arī vīlušies, daudziem ir skumjas acis un ir arī pat tādi, kas izsaka lielu jautājumu par to, kas notiks tālāk.
Kas nozīmē, ka līdz ar to šobrīd nav īsts, bet nu, raudāt neraud neviens tur.
Nu, jāsaka tā, ka tas, protams, ir katrs cilvēks, cik emocionāli jūčam līdz, bet ir arī, es redzēju cilvēks, kuriem ir asars acīs, bet vairāk ir tiešām tāds apjukums un arī jautājums par to, viens otram jautā, ko tagad, kas notiks tālāk ar Latviju, vai tiešām viss ir zaudēts, un katrā ziņā Enziņa kunga līdzutē ir zināmā mērā ļoti vīlušies un arī ar skumjām sako līdz, kas notiek līdz, savukārt Zatlera atbalstītāji, protams, ļoti enerģiski skaļi un visādi citā pauž prieku par to, ka balsojums bija tāds, kāds bija.
Un tie, kas tur saucas dzird fonā, tie tā kā tie zaudētāji vai uzvarētāji?
Man tuvāk stāv tie, kas ir zaudētāji. Tie ir palikuši vēl tāda enerģiskāka grupa.
Un joprojām sauc Enziņu?
Pauž, bet es saku, nu, teiksim, vairāk tomēr cilvēki, kas ir jūtās vīlušies un arī pauž šos te bažus par to, kas notiks tātad tālāk ar gan ar Latviju, gan arī ar to, cik lielā mērā arī par pāriem visiem politiskiem un citiem procesiem.
Vai tur viņi sāk izklīst, vai viņi gaidīs Zatlera kunga apsveiks, nezinu, kā tur izskatās. Es domāju, tie, kas ir zaudētāji.
Nu, ir tā, ka zaudētāji nedaudz ir varbūt izklīduši, bet ne tādā izretinājuši savus rindas, sazvanās savā starpā pārunāšos rezultātus par to, komentē gan šo balsojumu, gan arī, nu jā, un šobrīd no Saeimas nav nāk ārā deputāti, kur ir atbalstījuši Zatleru kungu ievēlēšanu par prezidentu.
Tur ir tā lielā. Un pats Zatlers pagaidām nav redzams vēl, ne? Valdis Zatlers.
Vēl nav redzams, lai gan īsi pēc balsojuma, kad tiks skaitīts rezultāts, Zatlera kungs bija parādījās logā un pamāja visiem atbalstītājiem, kas, protams, raisīja lielas emocijas. Bet tad vēl balsojums nebija zināms.
Paldies, Dace. Tas tās droši vien ir tāpēc Zatlera kungs nenāk ārā, ka viņam būs preses konferences pēc brīža, un mēs noteikti tai arī pieslēgsimies, tad redzēsim, ko viņš sacīs tautai.
Jā, maz viņš ir redzēts tur ārpusē, jo arī iekšā viņš devās ļoti strauji, kā mēs iepriekš ar korespondentu Dace Kreja
runājām. Gan ja viņš izies pēc tam ar
bet, nu, tagad nekur dēties, citiem vārdiem sakot. Mēs šobrīd arī turpinām programmu.
Turpinām programmu, mums ir nākošie vieši šeit studijā sanākuši.
Ekspertu grupa nākamā jā, šoreiz.
Mēs varam pieteikt nākošos.
Pēters Viņķelis, Ivars Ijaps un Ilga Kreitus. Labdien visiem.
Labdien.
Labdien.
Nu, rezultāts ir. Es gribu jautāt patiesībā tā, kā vajag tagad reaģēt uz tiem rezultātiem vienalga atbalstītājiem, zaudētājiem.
Nu, tas, es domāju, pirmkārt ir jāpieņem kā demokrātisks procedūras rezultāts, kurš ir novedis pie šī te Zatlera kunga ievēlēšanas, un līdz ar to mums ir jārēķinās ar viņu kā ar nākamo valsts prezidentu.
Es gribētu teikt, ka ir piepildījušās tās prognozes, ko es nesen izteicu avīzē Čas, ka prezidenta vēlēšanas ir tirgus, un kurš vairāk maksā, tam arī ir rezultāts. Un man šķiet, ka Blaumanis raksturodams skrodēdienas cilmas šos tirdzniecības procesu, kas notika tur pādatiņām, lakatiņiem un tam līdzīgi, ir ļoti precīzi norakstrojis šodien Latvijas Saeimā notiekošo.
Valdošā koalīcija nodemonstrēja savu spēku, to, ka viņi, nereiķinoties ar ļoti lielu sabiedrības, teiksim, viedokļu daļu, tomēr iet uz priekšu ar savu dienas kārtību, ar savu kandidātu un ar savu mašinēriju.
Es domāju, mēs ar jums vēl noteikti paspēsim daudz izrunāt. Iemesls ir tāds, ka Laura Saeimā ir šobrīd gatava runāt ar ministru prezidentu Kalvīšu kungu, vai ne tā? Halo, Laura.
Jā, nu šobrīd man blakus stāv premjerkungs. Premjerkungs, kā tad jums ir šī reakcija, vai jūs esat pārsteigts vai apmierināts ar rezultātu?
Nē, neatsaka, ka kāpēc grūta darba es esmu vairāk, kā saka, varbūt nedaudz satraukts, un jāsaka, ka man ir prieks, ka Saeimas deputāti ļoti atbildīgi piegājušam atbildīgam balsojumam, pieņem valstī vispareizāko lēmumu, nobalsoja pa Valdi Zatleru, jo man ir dziļa pārliecība, ka Valdis Zatlers bija iespējami labākais valsts prezidents no izvirzītajiem kandidātiem, jo viņš ir cilvēks, kas vērst uz nākotni, kas ir apņēmības pilns, apgūt to, ko viņš nezina, un strādāt valsts labā. Un to viņš ir pierādījis jau daudz gadu garumā. Tā kā man ir prieks par rezultātu, un gribu novēlēt jaunajam prezidentam visaugstākos sasniegumus, un ja viņam labi veiksies, tad visai valstī labi ies.
Es skatos, rezultāts arī 58, tad ir balsojuši ne tikai koalīcijas deputāti.
Nu, jāsaka, ka šis ir slēgtais balsojums, kurā katrs cilvēks pauž savu konkrēto viedokli. Un, protams, šobrīd izanalizēt, kas tieši balsojas, kā ir balsojas, diez vai vispār ir iespējams. Un diez vai arī ir vērts pats galvenais, kad ir pārliecinošs atbalsts un pārliecinošs rezultāts.
Jūs nemēģināt noorganizēt tomēr varbūt krāsainas pildspauzes vai vēl kaut kādā veidā, kā te runāja fotografēšana, tomēr, lai pārliecinātos, kā te kurš balsojas?
Nu, katrā ziņā es esmu ļoti demokrātisks cilvēks un nekad neesmu nodarbojies ar kādu kontroli. Es uzticos cilvēkiem, visu dzīvi esmu uzticējis, un arī vakar tiekoties ar koalīcijas deputātiem. Katrs, kam bija kādas šaubas, bija iespējas to man pateikt, un es to respektēju, tā kā es arī respektēju, piemēram, Annas Seiles viedokli.
Bet jums šobrīd tas plāns B vairs nav nepieciešams, vai ne?
Nu, jā, man plāns B arī nebija izstrādāts, es biju pārliecināts par šī plānu. Sekmīgi.
Paldies, Laura. Mēs gribam pieslēgties tagad arī Dace, ja vien viņi mūs šobrīd varētu dzirdēt. Es saprotu, Zatlera kungs ir izgājis ārā pašlaik, vai ne? Dace, vai tu mūs dzirdi? Halo! Labūt.
Šobrīd arī mēs dzirdam, ka...
Kas notiek ārā, varbūt paklausamies.
Saukļi aploksni.
Patiesībā ļoti interesanta situācija. Zatlera kungs ir izgāds uz trepēm.
Ar ziedu pušķi.
Ar ziedu pušķi un visi viņi šobrīd sagaida tā kā, es nezinu, nekā varoļi. Un viss sauc aploksnes. Tas vārds, ko viss sauc ir aploksnes.
Tas sastībā tad ar pateicību došiem atgādiniem varbūt, jā?
Tas ir tāda ļoti interesanta situācija šobrīd izvērtusies. Zatlera kungs tomēr dodās kaut kur, es saprotu. Diezgan lielā ielenkumā mēģina izlausties cauri visam pūlim.
Tad tam otrā tempā.
Vilkošana, jā. Tad ļoti interesanta situācija, manuprāt, izvērtusies. Viņš apstājās tomēr pa vidu. Viņš mēģinās kaut ko sacīt, iespējams. Nē. Ā, viņš iet pie saviem atbalstītājiem, kas ir ielas otrajā pusē. Jo ielas otrajā pusē stāvēja viņa atbalstītāji, pie durvīm stāvēja viņa pretinieki. Viņš mēģina izlausties pie savējiem šobrīd. Jā, nu ļoti interesanta situācija šobrīd ir izvērtusies ārpusē. Kā jūs īstenībā to vērtējat?
Situācija tieši tāda, kā notika jau pirms Zatlera kungs kļuva par prezidentu. Ja kaut ko balsta uz nepārtrauktu melošanu sabiedrībai, no politiķu, no citu cilvēku puses, no paša Zatlera puses, tad tas, kas ir būvēts uz meliem, nevar neizraisīt savādāk situāciju, kā tas ir. Jo es nekad nebiju piedzīvojusi, kad sēž mācītājs televīzijā un melo, noliekdams, pat aizmirstams, kad viņš ir studējis, aizmirstams, kad ir tautas fronte dibināta, kā šis cilvēks pēc tam ies tribīnē. Un kā var baznīca dot svētību, ja viņi pārstāvs melo un Zatler kungs ar to lepojās. Bet man vis drūmākās pārdomas ir par to, par diviem gadījumiem. Šī ir pirmā reize, kad prezidenta ievēlēšanas vārdā diplomāts ir savu māti televīzijā pateica, ka viņa māte nu nav īsti pieskaitām, tas nozīmē Teikmaņa kungs par savu māti pateikdams LNT ziņās. Tas man ir nepieņemams. Un vēl viens faktors, kas man ir. Es esmu Valda Zatlera tēva, Līgoņa Zatlera, viena no tām meitenēm saucamajām, kuras viņš trenēja kā Latvijas izlases spēlētājs. Un es cienu Līgoņu Zatleru ļoti, jo apmēram 50% no manas personības skolas gados un arī studiju sākumā izveidoja viņš. Un ja tēvs par savu dēlu, nesaka nu neko pozitīvu. Es domāju, jā, ka tā ir, tā ir lielākā nelaime dēlām. Un es dēla vietā, ja es būtu, ja mana māte kaut ko tādu izdarītu, es ļoti smagi to pārdomātu.
Bet pašreizajā situācijā, bet nu viņš ir prezidents. Un kā ir, es saprotu, tautai ir jāpieņem, ka viņš ir tā prezidents.
Es domāju, ka viņam stāv priekšā ļoti grūts dienas. Viennozīmīgi.
Īsas dienas.
Es domāju, ka es domāju, ka krietni garas. Un paskatoties, tā teikt, pirmie vārdi, ko viņš dzird no tautas, ir aploksne, aploksne. Tas ir, tā teikt, tautas sveiciens šim te cilvēkam. Bet kas attiecās uz to, ka viņam pirmkārt viena no lietām, protams, viņš piedabūs pilnu pili oranžu, tas ir viennozīmīgi. Nu, tā teikt, pils mums ir no šī brīža pilnīgi oranži. Bet kas attiecās uz to, kā viņš varētu darboties turpmāk, tad es domāju, ka, nu, pirmkārt viena no problēmām, ar ko viņam būs jāsadurās, būs atjaunot daudz maz kontaktu ar demokrātisko inteliģenci, kura ir lielākā vairumā pret viņu.
Nu, viņš toties ir ticies jau iepriekš ar dažādām nevalstiskajām grupām, devies dažādās vizītēs pie rodbiedrībām, darbdevējiem.
Protams, viņam būs grūts starts. Tas, kas mani dara bažīgu, ir, vai mums nebūs ārā audera scenārija kādā brīdī šeit attiecībā uz valsts prezidenta personību. Ja nebūs, tad varbūt kādu gadu laikā viņam izdosies atjaunot, pareizāk sakot, izveidot kaut kādu iespējām sabiedrības uzticību, ja viņš ar konkrētiem soļiem likumdošanā vai iepratīm valdošajai koalīcijai to spēs izdarīt. Ja būs audera situācija, ko es arī neizslēdzu, kurš būs tas, kurš kontrolēs iespējams šo situāciju, man ir liels bažas par šīs personas iespējamo neatkarību un darboties spēju. Bet citādi, protams, viņam ir jāspēj distancēties no koalīcijas, tā bija varbūt viņa sliktākā publicitāte, kāda vien ir iespējama.
Es saprotu, ka Dats mūs varētu pastāstīt
par ārpus.
Bet īsi, jo tūlīt presskonferences sāksies. Pasaka, kas tur darās šobrīd?
Zatlera kungs iznāca ārā no Saeimas nama un, protams, tika sagaidīts ar ļoti atšķirīgām ovācijām. Viņa atbalstītāji sauc aploksni, savukārt tie, kas atbalsta Zatleru, atkal viņu sagaida ar skaļiem apsveikumu vārdiem. Šobrīd Enziņa atbalstītāji sauc Enziņa kungu un ir nolēmuši viņu sagaidīt un uzdāvināt tos ziedus, ar kuriem viņi ir šodien atnākuši uz Saeimas nama.
Mēs ar tevi noteikti,
emocijas šeit ir skaļas un cilvēki vēl joprojām, teiksim, aktīvi sako līdz notikumiem.
Jā. Mēs noteikti ar tevi vēl sazināsimies, lūdzu, prom no Saeimas ēkas, bet Zatler kungs ir šobrīd iegājis sarkanajā zālē, kurā būs tūlītās preses konferences un ir jau apsēdies pie galda.
Mikrofonu tiek
tikai sastāvēti mikrofoni, jo katram, protams, mēdījam ir savu mikrofonu, līdz ar to mēs gaidām tūlītās preses konferences sākumu. Es domāju, ka žurnālistiem arī būs diezgan daudz jautājumu. Redzēs, cik daudz viņš būs gatavs un uz ko būs gatavs atbildēt, jo sākumā mums teica, ka varbūt būs tikai brīfings.
Bet, nu... Jāpiebilst, pagaidām izskatās manām satraucies. Es domāju, jebkurš kandidāts droši vien iegūstot balsu vairākumu varētu būt satraucies tīri no šī pacēluma, bet nu, tā ir jautājums.
Droši vien, ka viņam bija nepatīkams redzēt, sadzirdēt to, ko viņš sadzirdēja uz ielas tajā brītņā, tad, ka viņš izgāja ārā, cerot, protams, ka viņu apsveiks kā prezidenti, jo atceramies, kā tas bija tad, kad Vairvīts Freiberg ievēlēja, ar kādām ovācijām viņi tika sagaidīti, un nekas tāds tobrīd nepavisam nebija. Tātad es domāju, nu ko, gaidām tagad preses konferences sākumu, pašlaik, kas tur notiek zālē klusums, būs tūlītās runa, ir, būs, pieslēdzamies, es domāju, jūs klausāmies.
Ar tiem cienījumie klātsošie žurnālisti. Skatījāskan. Preses konferences jaunajam valsts prezidentam Valdim Zatlēm lūdzu vārds.
Cienījumā prese. Man ir bijis tas gods un arī liela izdevība apmēram pārāk kā 10 dienas ar jums runāt un uzrunāt jūs. Un mēs esam likuši varbūt dažas tādas ķieģelīšas turpmākajā sadarbībā, kur galvenie pamati ir preses brīvība un preses pieejamība valsts amatpersonām. Protams, es apzinos, ka šīs divas nedēļas bija tās pašas brīvākās, kad faktiski es visu savu dienu veltīju tikai jums. Un šī varbūt ir šī preses konferences, kad jūs atbildēt uz maniem jautājumiem, ja faktiski jau tūlīt man sākās jauns darbs gatavošanās savam amatam. Un tas būs tikpat rūpīgs, un lai viņš būtu veiksmīgs, man viss uzmanība jāvelk tam, un varbūt šis preses pieejamība būs mazāka. Lūdzu jūsu jautājumus.
Maksā visi nodokļi. Kad jūs iesiet uz valsts ieņēmumu dienestu un sakārtosiet šīs lietas, kā ir mudinājis gan premjers, gan valsts prezidenti?
Jā, pirmdien.
Pirmdien iesiet.
A, kā jūs to iedomājaties sakārtot šo jautājumu? Vai jūs pats neesiet veicis
kādu uzskaiti?
Nu, to es pajautāšu kompetentām iestādēm. Jā, jā. Katra situācija vienmēr ir atrisinām. Nav tādas situācijas, kuras nevar atrisināt.
Zatlerkungs, vai jūs šobrīd uzskatiet, ka, teiksim, Āris Auders, kas bija ļoti līdzīgā situācijā kā jūs, bet kurš netika ievēlēts par valsts prezidentu, tieši pretēji par viņu ir tiesas lēmums, par viņa likuma pārkāpumiem, vai viņš tagad būtu pelnījis tādu tā kā indulgenci? Ņemot vērā, ka jūs tomēr esiet bijuši ļoti līdzīgās situācijās.
Es nemēģināšu apspriest šīs situācijas, jo šobrīd mums ir... Daudz nopietnāks uzdevums, pa ko apspriest. Šīs lietas ir izdiskutētas jau 10 dienu laikā un pietiekam atklāti, ja, ir radījuši jau savas sekas, respektīvi pat veselības ministrija sākus šīs lietas organizēt un tā kārtot. Bet par Āri Auderu neaizmirstiet, ka Āris Auders nav notiesāts. Un arī viņi jūs pirmslaicīgi, pirms tiesas spriedumu tiesājiet, kas nav pieļaujams mūsu valstī, kas ir tiesiska valsts.
Bet jūs uzskatiet, ka jūs pieņemot šos maksājumus un pasakot, ka esiet pieņēmis, ka jūs par viņiem neesiet maksājis nodokļus, ka jūs esat ar pietiekam augstu morālas slieksni, lai jūs ieņemtu valsts prezidenta amatu?
Cienījumā žurnalisti, es biju jums pieejams 2 nedēļas. Viss šos jautājumus man...
Jūs neatbildējāt pēc būtības?
Pēc būtības es jums atbildēšu tad... Ja mēs runāsim par tiem jautājumiem, kas šobrīd ir svarīgi.
Bet te jautājums, Zatlēra kungs, ir par to, vai jūs tagad, jūs esat cilvēks, kas ir atzinis, ka daudzus gadus neesat maksājis nodokli, uz kādu jūs, piemēram, redzat sabiedrībai laikā, kad notiek aktīva cīņa par to, lai izskaustu aplokšņa augas? Ko jūs sakat savai tautai? Es atbalstu nodokli. Nemaksāšu, vai kā tas ir, Zatlēra kungs, paskaidrojiet, tomēr sniedziet tieši atbildes manas kolēģis jautājumu.
Es domāju, ka preses brīvība nav visatļautība. Un presē nav presē, nē, es nedraudu presē, es vienkārši paskaidroju jums, ko es to domāju. Redziet, mums jātiek pāri arī morāli ne tikai man, ne tikai sabiedrībai, bet pilnīgi visiem sabiedrības locekļiem, un jāsaprot no puspatiesībām, no citu viedokļu brīvprātīgas vai, zinām, arī tendenciozas vārdu tulkošanas, no teksta mainīšanas, no teksta, kā saka pravieši tādi, kad teksts jau bija, bet mēs ieliksim viņā citu domu, būtu tomēr jāatsakās. Un es ceru, ka turpmākie jautājumi būs par valstī svarīgākiem jautājumiem. Jā, lūdzu.
Tagad, ja ar jūsu ievēlēšanu, kā jūs uzskatāt tagad jau kā jaunais prezidents, ar jūsu ievēlēšanu, vai valstī ir legalizēta korupcija? Tagad jebkurš varēs teikt, maksājiet man aploksnē par to, ka es jums sniedzu pakalpojumus. Ierēģi, skolotāji un ārsti un visi, visi pārējie. Kā jūs tagad...
Man ļoti patīk jūsu jautājums. Redziet. Atbildēšu pavisam vienkārši. Pirmkārt, korupcija nav legalizēta, un otrkārt, ar korupciju valstī ir jācīnās ar izstingrākiem līdzekļiem. Es domāju, ka tas ir pēc būtības, ko jūs jautājat, un tas arī tiks īstenots.
Bet jums ar savu piemēru ir jāparāda, kad vai...
Kā... Tieši tā, es ar savu piemēru to pierādīšu.
Jūs ar savu piemēru esat parādījis, kad var ņemt no maksājumus, dāvinājumus un nemaksāt nodokļus.
Vēlreiz es paskaidrošu to, ka es paskaidrošu, man patīk, redziet tā, cienījamā prese, laižiet arī citus pie vārdu.
Labi, Zandler kungs un...
Es jums skaidri atbildēju skaidriem teikšiem, laižiet lūdzu citus pie vārdu.
Man vēl ir papildi jautājums.
Es atvainoju, šeit ir cilvēks, kas vada preses konferences, varbūt neuzurpējiet viņu vārā, jā?
Zatlē kungs, man ir jautājums tādā veidā, vai jūs esiet pietiekoši nobruņots pret negatīvo PR, pret visām negatīvām izpausmēm, un vai jūs darīsiet kaut ko šī labā, lai vairāk labestības būtu Latvijā? Un otrkārt, es uzaicinu, es esmu Mitelaunās Baltišam Līdni žurnalists, Vācijas žurnalists. Gribu aicināt žurnalistus, nenākt ar apgalvojumiem, bet ar jautājumiem. Paldies!
Atbildēšu to, kas, redziet, mums būtu pirmkārt jāizdara, ja? Es labi nesapratu jūs jautājumu, ja tie komentāri bija vairāki, bet fakts ir tāds, ka šai valstī daudz kas nav kārtībā. Un daudz lietas ir jāsakārto, un pirmkārt ir tas, ko es teicu, stājoties amatā. Mums ir jāsaprot, ja paliek tikai mērķi un nepaliek ideāli, mēs šķiram sabiedrību. Ja mēs ideālus ar mērķiem savienojam, un neviena, ja mēs paši atzīstam, ka, nav, ka ir problēmas, kuras mēs nevaram atrisināt, mēs atzīstam savu vājumu, mums ir jebkura problēma. Vienalga, cik viņi nepatīkam, viņi ir jāatrisina. Valstī jākļūst stiprākai.
Ja es gribu pajautāt par jūsu prioritātiem, teiksim, prezidenta amata galvenajiem, teiksim tā.
Jā, atbildēt tev pašu lozungu, ko es izdarījis. Mans uzdevums ir vienot tautu, jo šobrīd visi, arī debatēs runājošie, pirms kandidāta apspiešanas, norādīja tieši šo lietu. Mums jāatrod skaidru un gaišu, kas ir tie faktori, kas šeļ mūsu tautu. Kas ir tie iemesli, kas šeļ mūsu tautu, ja? Viņiem jārunā skaļi un, diemžēl, kā nezāles jāizravē. Jo, ja mēs nenorēsīsim iemeslus, tad šī sašķeltība turpināsies. Pašiem mums ir ar savu piemēru, ar labestīgu piemēru, ar līdzdalības piemēru jāparāda, ka tas ir iespējams. Katram cilvēkam vienalga, par ko viņš strādā.
Kā jūs veidosiet savu komandu un vai jau ir zināmas kādas konkrētas personības, kas būs ar jums?
Ziniet, tā, šīs nedēļas bija tik saspringts, kad nekādas domas par komandu nav bijušas. Tātad komanda faktiski tiks veidot un tiks sākt veidot, ja? No pirmās darba dienas, tātad arī no pirmdienas. Būs ļoti nesteidzīgi. Es pirmkārt tikšos ar valsts prezidenti, uzklausīšu viņas domas. Jo gal svarīgākais ir nodrošināt pēcpēcību. Protams, kad visi izšķirs profesionalitāte un tikai profesionalitāte, bet bija tiekoties arī ar sabiedriskām organizācijām vēlme, kad viņas vairāk vēlētos, vismaz tās, ar kurām es tikos, iesaistīties tieši, lai būtu uzskaitīts viņu viedoklis. Un varbūt, kad tajā kancelēs zīmējumā, kas līdz šim, tik pievienots kaut kas tas ar to pašu mēķi. Vai tas būs komisija sakariem ar sabiedriskām organizācijām, vai tas būs vienkārši cits kāds pārstāvības veids. Es jums nevaru atbildēt, tas ir mans tikai idejas.
Bet
Zatlerkungs, jūs teicāt, ka jūs gribētu tā kā vienot sabiedrību. Vai jūs prāt, tas, kas šodien notika pie Saeimas, nu, jūs redzējāt, tur bija pretī stāvēšana no vienas puses jūs atbalstītāji, kuri, nu, atklāt sakot, izstījās tā, ka traumatoloģijas institūts būtu viss atzīts šurp un šodien tur neoperē. Un otrs puses bija tie Enziņa atbalstītāji. Nu, neizskatījās, ka tur šobrīd notika
sabiedrība. Es domāju, to es būtiskāk, es vēlreiz atbildēšu, piedod, kas jūs pārtrauc, ja? Es sapratu jūsu jautājumu, ja? Visbūtīgās, ka situācija rakstīja tas, kad es pavērēju to brīdi, kad es sniedzu roku, it kā Enziņa atbalstītājam. Atcerieties, cilvēku emocijas, viņi šajā brīdī nemelo. Viņi parāda to, ko viņi parāda. Uz pasniegtu roku bija konkrēta reakcija. Es iesaku visu presi šieši šo momentu atspoguļot. Un būt godīgiem, tā ir tautas reakcija, arī šīs daudz daļas reakcija.
Prezidents. Cilvēks, kuri jūs uzskat par zāguli.
Piedošu viņiem viņu maldus.
Andrejs Mamikiņš, TV 5. Man bija līdzīgs jautājums, ko nozīmē jums, ka nākamajam prezidentam tas fakts, ka šī kampaņa varbūt visasākā bija, kā eksistēja viens kukuļņiemējs un otrs vecais komunists, un bija balss un mēls. Kas notiek ar sabiedrību?
Ar sabiedrību visu notiek vēl briesmīgāk. Bija divi mēlni. Saprotiet, mēs diskutējam faktiski tikai vienā virzienā, divi mēlni. Ja, tad mums pat nebija salīdzināts balts mēlns, mums bija tikai mēlns, un šis ir tas, ko es gribu aicināt arī jūs. Jūs ir liela vara, ļoti liela vara, ietekmes sabiedrība. Padomājiet, vai mums ir tikai mēlns, vai mums tomēr ir balts un mēlns. Es pat nesaku balts un balts. Pavērojot to, kas notiek sabiedrībā, jo tā disonance ir tāda. Tiekoties ar sabiedriskām organizācijām, bija lietišķas pragmatiskas sarunas. Sarunas par to, ko varētu valsts prezidents darīt ievēlēšanas gadījumā, viņu labā, to cilvēku labā, ko viņi pārstāvēja šajā. Un tas ļoti disonēja ar to, ko faktiski notiek publiskajā telpā. Publiskajā telpā ir tikai melns, ka mēs ieejam šajā sabiedriskajās organizācijās, un es domāju, ka viens no maniem uzdevumiem jautājumā par sabiedrības vienošanu ir palielināt šo sabiedrisko organizāciju lomu.
Jūs persiet tuvākās nedēļas laikā līdz zvēresti nodošanai, un vai jūs pieļaujat kaut kādu iespēju, ka pie kaut kādiem nosacījumiem jūs šo zvēresti varētu nenodot? Likums šādu iespēju parasti.
Redziet, ja šīs divas ir, nu, grūti pateikt, cik tad 10 dienas vai drusku vairāk, jā, es veltīju, lai iepazītos ar dažādām organizācijām, un lai es saprastu, kā funkcionē mūsu valsts, lai man rastos savus viedoklis, tad šo laiku līdz zvēras nodešanai es mēģināšu veltīt tam ļoti rūpīgi, tikpat rūpīgi, varbūt ar tikpat stundām dienā, lai iepazītos, kā strādā prezidenta kancelē, prezidenta aparāts, jo tas tikai varēs pateikt precīzi, kā šo aparātu darbināt. Mums joprojām valstī ir prezidents. Mans uzdevums ir gatavot ar šim amatam un nejaukt sabiedrībai šobrīd sevi, ar jau mūsu joprojām prezidenti, kur pildi savas pilnvaras. Mums ir prezidents un līdz noteiktām datumām mums ir prezidents. Es esmu tikai prezidents, ievēlēts prezidents, kur pilnvaras stāsies spēkā pēc noteikta laika. Neko nevar darīt priekšlaicīgi, ir jāsagaida un tad var darīt.
Sovita Denis, Latvijas televīzijas Zatlerkungs, ja jums ir plānots pirmdien apmeklēt vidu, varbūt jūs jau varat noseikt kaut kādas konkrētas summas?
Redziet, es jums atbildēšu to pat, ko es atbildēju mandātu komisijai. Es nevaru melot un nosaukt kaut kādu summu no galvas, tikai tāpēc, ka to prasa politiskā konjunktūra.
Jums ir
un
kaut kāda formula? Prasa,
nē, redziet, mēs tomēr lieta ir jāatrisina pēc būtības, bet nevis pēc sekām, ja šajā brīdī, ja? Tātad es vēlreiz atkārtošu, es nemelošu sabiedrībai nekad un nemeloju vakar mandātu komisijai nosaukdams vienkārši no galvas kādu summu un pēc tam teikt, nu tad es tur tālāk. Es neimitēšu demokrātiju, es neimitēšu patiesību, es būšu patiesis.
Tad jums ir jau konkrētas summas?
Es vēlreiz atkārtoju, es iešu uz turienu, man nav konkrētas summas.
Mēs nemaksāsim, ja jums nav tās konkrētās summas.
Vai tas nozīmē, ka jūs nodokļus nemaksāsiet, ja jums nav šīs konkrētās summas?
Redziet, es negribu apspiest šeit publiski, ja, par saviem nodokļiem, bet es jums varu pilnīgi garantēt pateikt, ir ļoti lielas summas, no kurām es esmu nomaksājis nodokļus, un tas viss ir pārbaudāms, un tas viss ir piefiksēts. Tā kā saruna ar vidu būs man ar vidu, nevis man ar sabiedrību, vai vidam ar sabiedrību. Jā, jā.
Sabiedrība arī tad grib zināt.
Sabiedrība vienmēr varēs iepazīties ar to visu, kas ir publisks. Vienmēr nevajag tā. Un ziniet, Slogas kundze, jūs bijat Slogas kundze?
Ko lūdzu?
Kā būtu jūs izvārds?
Slogas kundze.
Jā, viens Slogas kundze. Es domāju, ka jūs man pietiekam jau izpratināt savā redakcijā četratā pret vienu, jā. Un visi jautājumi, ko jūs varējāt, es atbildēju.
Tā mums ir ierasta praksta, kungs, ir kurš nāk premjera kungs, kurš tur stūrī sēž, viņš arī var pateikt, ka tur viņu izpratina pat 5-6 cilvēki.
Un Zatlera kungs, vai ar šo savu attieksmi jūs tagad arī parādat savu attieksmi pret sabiedrību?
Beziet, savu attieksmi pret sabiedrību es parādīju savā runā. Un lūdzu, ieklausieties, ko es saku.
Vai mums ir jāsaprot, ka jūsu attieksme pret sabiedrību būs tieši tāda pati vai līdzīga, kā ir valdošai koalīcijai, ka jūs nerēķināsieties ar to, ko domā tauta, vēlētāji?
Redziet, katrs jautājums, ko es uzdodat, un katrs vērtējums, ko es uzdodat, īstenībā parāda par jums pašiem. Es nāku no sabiedrības, no ārstu sabiedrības, kur strādā bez kādas kontroles zem Hipokrāta zvērestu. Un man ar skumjām jākonstatē, ka Hipokrāta zvērestu morālās vērtības ir daudz, daudz dēļas augstākas nekā šobrīd Latvijas sabiedriskās vērtības morālās. Ja? Un tas ir viens no maniem uzdevumiem ienest šīs vērtības sabiedriskā telpā, politiskā telpā. Jo redziet, šī sabiedrība, ko sauc par ārstiem, viņi ir klusi un mierīgi pildījis savu sabiedrisko izvēli zem Hipokrāta zvērestu. Un neviens viņus nav pārvaldījis un neviens viņam neliek. Tas zvērests ir sirdī un viņš ir jāpildi. Jo tas ir humāns zvērs. Tātad būs vairāk humānisma, būs vairāk cilvēcības, būs vairāk tas, ko mēs gribam. Tā justos laimīgi.
Nē, man tikai vēl viens jautājums. Vai jums arī valsts prezidenta amatā varēs piedāvāt dāvinājumus aploks, ne? Jūs pieņemsiet?
Redziet, ir novilktas pilnīgi skaidra robeža līnija. Valsts prezidentam nevar būt nekādu citu amatu. Valsts prezidents un pat arī viņa, nu, ģimenes locekļi nevar saņemt nekādas, noteikti ir satversmē. Nevar pieņemt nekādas valsts koncesijas. Valsts prezidentam ir tikai viens uzdevums – kalpot savai valstī. Un šeit vispār šāda situācija pat nevar iespējams iedomāties.
Ja tuvāko 4 gadu laikā Saeima grozīs satversmi un noteiks, ka prezidenti ievēl visu tautu, jūs parakstīsiet Žemsēm satversmes grozījumiem, saprotot to, ka jūs netikti ievēlēts visticamāk?
Redziet, pirmām kārtām es teikšu uz to jautājumu, ja, kad kā nolēms tauta, vai neaizmirst, kad visa vara šai zemē, ko sauc par Latviju, pieder tautai. Un tauta ir tā, kas nolēms, vai visiem jāvēl prezidents, vai to bēlš višanajā kārtībā Saeima. Mans personīgais viedoklis, ko es esmu jau teicis, es strādāšu tā, lai jūs justos, ka visa tauta būtu ievēlējusi prezidentu.
Значит, корреспондент агентства Синьхуа Китая, хочу вас спросить, как вы оцениваете развитие отношений с Китаем и как вы хотите развивать такие отношения с нашим Китаем? Спасибо.
У нас есть государственная политика, которая ясно указывает, что мы за один Китай.
Vēl viens jautājums. Vairviķi Preiberga vairākārt divas reizes laikam neizsludināja likumu par čeks maisa atvēršanu nodošanu atklātībai. Ja Saeima jūsu laikā vēlreiz pieņems tādu likumu, vai jūs arī to neizsludināsiet?
Pirmkārt, šāds lēmums jāpieņem Saeimai. Ja viņu izsludinās, protams, man būs jāizsludina, jo es izsludinu likumus, kuri pieņēmusi Saeima. Tas ir Saeimas kompetence.
Tad Zatlera kungs sanāk tā, ka jūs nepiegājat situāciju, ka valsts, kā tādu situāciju, kādā ar drošības likuma grozījumiem nonāca šī valsts prezidenta, kad, teiksim, valsts prezidents nostājas pret Saeimas pieņemtiem likumprojektiem. Un vēl viens, vai, teiksim, ja tauta referendumā nobalsos pret tiem, nu, izteiks savu attieksmi, nevar jau teikt nobalsos, kas ir savādāka drošības likuma grozījumos nekā to decembrī un janvārī pauda Saima. Vai jūsuprāt, valdībai būtu pienākums atkāpties?
Atbildēšu uz visu pēc kārtas.
Bet pēc būtības būtu nevis būtības. Izvairoties?
Nē, tieši tā, pēc būtības. Jo redziet, kas ir par nelaimi. Mums ir tikai viens pamatlikums, un tā ir Satversme. Mums jādara viss, kā noteikti Satversmē un pēc tam pārējos likumos. Mēs neko nedrīkstam šeit mainīt, brīvprātīgi traktēt vai brīvprātīgi nosacīt, izmantot kaut kādā labā. Pirmais uzdevums, lai apstātos šajā te procesā, ir rūpīgi padomāt par to, kas notiek, un lai nebūtu tāda steiga, kā bija 81. Panta kārtībā, redziet, Saeima sevi mainīs šo lietu, nav vairs 81. pants jau ir beidzies, ja? Līdz ar to jau ir kādas pozitīvas pārmaiņas šādai sakstētībai. Un pēc būtības ir... Jā, un paskaidrošu, kāpēc. Redziet, Saeima arī ir tikai cilvēki, un kādreiz var iekrist populismā vai kādā ietekmē. Un tad priekš tam arī ir prezidenta institūcija, ja, kas šo populismu vai kādu ietekmi mazina.
Jā, valdības
par valdības apkāšanās, redziet, valdības apkāšanās ir valdības paša kompetence. Saeima neatlaiž, tas ir atvainojas prezidents, neatlaiž valdību. Viņš iecer tikai valdības vadītāju tajā brīdī, kad valdība ir demisionējusi.
Vai jūs pieļaujat, ka jūs varētu atlaist šo Saeimu, ja, teiksim, atklātībā nāktu kādu nozīmīgu fakti par to, ka lielākā daļa deputāti ir bijuši arī kukuļņēmēji? Arī ir ņēmuši maksājums?
Man ir prieks, ka es mācu jūs sejā, tas daudz ko maina šajā būtībā.
Kaidu tieši atbildes jautājumu par Saeimas atmaišanu.
Tātad būs gan uz pirmo, gan uz otro jautājumu būs pilnīgi tieši atbildes. Man ir prieks, ka es pārgāju pie konstruktīviem jautājumiem. Pirmais, mums ir jāiemācās precīzi, pastāties, kas notiek publiskā telpā. Prezidents atlaiž Saeimu. Un mēs joprojām turpinām, un katreiz Enziņkungs un kāds cits jurists, vai es to saku, nav tiesības atlaist Saeimu. Ir tiesības rosināt Saeimas atlaišanu. Un redziet, tur jau sākās šī brīvprātīgā likuma tulkošana, ko mums vajadzētu izslēgt, lai mēs tulkotu likumus tā, kāda viņi ir, jo jūs to skaidrojat tautai. Jūs tā arī to skaidrojat tautai.
Bet atbildiet lūdzu pēc būtības par šo principu, jā, vai jūs varētu tad izsludināt šo referendumu par Saeimas atlaišanu, ja atklātos būtiski fakti par to, ka lielākā daļa Saeimas deputāti ir teiksim, saņēmuši arī aploksnes vai kaut ko tam līdzīgi?
Pilnīgi precīzi atbildēšu uz jautājumu. Šī situācija kauns Latvijas valstī. Tā ir kauns Latvijas valstī, un tā ir daudz lielāks kauns Latvijas valstī ne par tiem svarīgiem jautājumiem, kas jūs interesē. Tajā brīdī, kad tiks parādīts, ka tas tā ir, šim deputātam pašam pirmkārt ir jāizlemj, ko darīt, un pēc tam Saeimai ir jāizlemj atkarībā no deputāta rīcības, ko darīt. Un tad no Saeimas rīcības novērtējums ir prezidenta ziņa. Mēs nedrīkstam atkal pārkāpt pāri tam katrai savai kompetencei. Mums ir jāievēro likums, mums ir jāciena likums. Jūs briesmīgais ir tas, ka šajā informācija ir publiskajā telpā, bet man jautāja tādu jautājumu, vai jūs pieprasīsiet kaut kur prokuratūrai dot skaidru atbildi, kad man būs tādas tiesības, es tiešām pieprasīšu, jo šīs šaubas, šī aizdoma mešana uz visiem 100 deputātiem ir vislielākais ļaunums. Vai jūs tiešām ticat, ka visi 100 ir stipendiāti sarakstā?
Pirmkārt, es gribēju teikt, ka jums kā valsts prezidentam nav tiesības neko pieprasīt prokuratūrai. Tas ir viens. Un otrs, jūs jau neatbildējāt pēc būtības, kāds ir jūsu viedoklis par to, vai jūs teicāt, ka šim cilvēkam pašam ir jātiek skaidrībā vispirms ar sevi, bet ja viņš netiek skaidrībā, vai jums kā valsts prezidentam ir kāds konkrēts viedoklis tieši par šo konkrēto lietu?
Man ir ļoti žēl, ka jūs nesapratāt, ko es jums teicu. Jo pirmais ir tas, es skaidri paskaidroju. Pirmais ir cilvēks, viņš sevi izvērtē. Mums ir jāļauj viņam sevi izvērtēt. Viņš rīkojas vai nu vienā veidā vai otrā veidā. Ja viņa rīcības veids nav pieņems Saeimas deputātiem, rīkojās Saeima. Un novērtē pie savu rīcību. Ja Saeima pieņem tādu rīcību, kas man ir pieņemama, es saku gods un slavas Saeimai. Ja Saeima pieņem tādu rīcības veidu, kas man nav pieņemams, es ierosinu šo procesu.
Zatlera kungs, Jūras Mielers, man būtu jautājums, negribēs pārtraukt jūsu interviju šobrīd, bet man būtu jautājums, kas skar jūsu ģimeni šobrīd. Jūsu kundze paziņoja, ka viņai būtu ļoti nepatīkami pārvietoties pa pilsētu miesasargu pavadībā un pildīt, teiksim, kaut kādas šādas funkcijas. Vai jūs redzat arī viņas lomu pēc jūsu stāšanās amatā pēc zvēras nodošanas kā pirmo lēdī un vai jūs esat pārunājušos jautājumus ar viņu?
Man ir ļoti liels prieks par vienu cilvēcisku jautājumu. Pirmais, redziet, Latvijas prezidentūrā ir iedibināta tradīcija, kad tomēr prezidenta laulātais ir drusku tā kautrīgi stāv un ļauj prezidentam pildīt savus pienākumus un tajā pašā laikā pildi tos reprezentācijas pienākumus, ko prasa protokols. Šo tradīciju es noteikti turpināšu. Uz jautājumu, kāpēc netiek publiskota privātā dzīve, iedomājoties, tad arī viss tas, kas līja par mani, līja arī par manu sievu, par manu bērnu. Un es ļūstu jūs arī saprast, ka jūs rīcībā ir vārds, visspēcīgākais ierocis, bet viņš var arī nogalināt. Un vai ir kādām tiesības nogalināt, man jautāja laikvakars diena? Un es atbildēju, ka nav. Ja, pareizi. Nav, nevienam. Arī ar vārdu nav iespējams. Nav, nedrīkst nogalināt.
Газета «Постимес», Эстония. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому явлению во внешней политике, как прибалтийское сотрудничество? По-вашему, стоит ли более развивать это направление, выступать более единым фронтом, может быть, трем государствам, или вам больше по душе такая своя линия?
Я думаю, что это очень важный вопрос. Потому что
за то есть устойчивость вилту, и шаг, когда с идет сварить вся утаймс, он не варает будет. Как алтернатив.
Я буду делать все, чтобы это единство было очень крепкое. И я не скажу свои секреты, мне уже на это есть некоторые идеи.
Он затлер шаг, как Балтийс вienotība, viņa prāt ir ļoti svarīgs, un viņam ir savas idejas, kā to stiprināt, viņš to pagaidām neatklās.
Es domāju, ka mēs ar jums varētu sarunāt kādu interviju, tas būtu interesantāk.
Soļiem, bet...
Viņš vispār neatbild. Preskonferences izskatās, ka šobrīd beidzās. Nē, faktiski, kad viņš atteicis tālāk atbildēt jautājumiem, ceļās kājās un dodās prom. Es atgādinu šeit studijā, pirms mēs sazināmies ar Lauru, kur viņa gaida politiķis. Es atgādinu, ka šeit studijā ir mums trīs viesi. Kā lai es tā pareizi vēl piesaku?
Vienkārši Pēters Viņķelis, Ivars Ieps un Ilga Kreitus. Tas būs.
Pavisam īsu vērtējumu šai preskonferencē un to, ko mēs tikko dzirdējām.
Es gribētu teikt traģiski. Un diezgan drūmi, ja mēs skatāmies uz perspektīvu, jo ja tagad prezidentam būtu pēc nedēļas jābrauc uz Zviedriju vai uz Ameriku, tad ir skaidrs, ka tur preses konference būtu vienkārši Latvijai nožēlojama. Bet es gribētu vienkārši vienu citātu nolasīt no Hipokrāta zvērasta, ko Zaklar kungs tagad jau valsts prezidents teica. Savu dzīvi un ārsta māku es saglabāšu tīru un neaptraipītu, un man šķiet, ka šodien arī šī preses konferencē viņš šo zvērastu ir pārkāps.
Miņģeļ kungs.
Nu, skarbi. Pirmkārt, nebija īsti skaidrs, vai tā ir valsts prezidenta jaunievēlētā preses konference vai žurnālista preses konference. Ļoti, ļoti skarbi bija jautājumi un arī nebija skaidrs pārliecinošas prezidenta atbildes. Es domāju, ka var piekrīst Zatlera kungam, ka šis brīdis nu, ir tuvs kauna brīdim savā ziņā, bet es tomēr domāju, ka kaut kādā perspektīvā Zatlera kungs varētu atgūties no šī sākotnējā šoka. Es pat tiešām ceru, ka mums būs 4 gadus tomēr prezidents.
Jep, kungs.
Es teiktu tā, nu, pievienojoties tam, ko Pēters teica, proti, ka nu, tas pat tiešām bija diezgan apkaunojoši. Es īstenībā savā ziņā jūtos neērti par savu valsti, kurā pirmā prezidenta preses konference ir šāda. Bet, kas attiecās uz Zatlera kungu kā tādu, tad es domāju, ka viena no lietām, kas tādas konstruktīvas tur izskanēja, bija pilnīga viņa nekompetence daudzos politiskos jautājumos, kuros viņš nevarēja, principā, pat nenodefinēt savu skatījumu uz problēmu, nedz vispār arī saprast, par ko ir runa. Un līdz ar to, nu, teiksim tā, tas viešu bāžas.
Jo, redziet, ir tādas lietas, kas iemāca, ko iemāca skolā un kas ir perfekti jāzina un ko nedrīkst mācīties tad, kad tu esi amatā, jo tad vairs nav laika mācīties vai Latvija parlamentāli vai prezidentāla republika. Es vakar no prezidenta sapratu, ka ja Saeima vēlē prezidentu, tad mums ir parlamentāla prezidentāla republika. 12. Klasē politikā pa to liek divu un met ārā no eksāmena. Un tas ir graujoši, kad mēs dzirdam šīs frāzes, ka mēs dzirdam neizpratni par satversmi, ka mēs... Kad prezidents nesaprot, kas ir viņa birojas, kas ir viņa kancelējas darbinieki, kādi ir uzdevumi. Un viņš nesaprot to, kad, un tad arī parādās vēl viena lieta, cik vāji ir bijuši viņa padomnieki prezidenta kampaņas laikā. Jo ja viņi nevarēja sagatavot šo preses konferenci, un ja viņi prezidentu nolika tādā situācijā, kādā viņš ir, man šķiet, ka tas parāda to, ka Šķēle, kas izvēlējās šo prezidentu un uzdāvināja Latvijas valstī, ir izvēlējies viņam tik vājas padomnieks, lai prezidentu daļai kaut kur pazemotu. Es ļoti ceru, ka prezidents atradīs sevī spēku tikt vaļā no šiem oranžajiem. Nu, es gribētu teikt, atcerieties apzīmējumu, ko teica Asiņainie punduri. Es negribētu to attiecināt uz prezidenta padomniekiem, bet es gribētu atgādināt vēl vienu frāzi no Andra Šķēles sarunām Jūrmala Geitsa lietā. Kas ir jāvēl pa priekšnieku? Lielākais kretīns.
Es gribēju vaicāt, kā jums šķiet, kad beidzot, nu, par beidzot te vēl nevar runāt, jo tas viss nu pat sācies, kad šī pagātnes vērtēšana un šis skarbais arī, kā Viņģeļkungs teica, masējiens, lietojot tādu tautas terminu gan rīzvē, ja, ko Zatlerkungs sastāv pirmajā presa konferencē, kad tas varētu pāraukt jau tādā skatījumā uz nākotni, jo pagaidām izskatās,
ka konstruktīvākos
jautājumos par darbību, jo pagaidām tā ir tikai kompetences izaicināšana un pagātnes izaicināšana.
Bet, nu, skatīsimies uz lietām reāli. Problēma jau nav tikai Zatlera aploksnēs. Problēma ir tajā, kā viņš ir nominēts šim amatam un kas tie par spēkiem, kas viņi ir nominējuši. Aploksnes šajā gadījumā ir vienkārši tas nesējis, kurš šo te ideju nes, ka tas nav cilvēks, kurš būtu cienīgs, varbūt ieņemt šo amatu. Līdz ar to es domāju, ka tas paies zināms laiks, ja tas vispār kādreiz notiks, jo ir skaidrs, ka arī opozīcija rūpēsies par to, lai šī te prezidenta reputācija kļūtu zināma ne tikai mums šaurā lokā, bet arī ārpus valsts robežām.
Es par to starptautisko gribēju jautāt patiesībā jums visiem, kāda būs tā starptautiskā reakcija? Mēs varam tādu prognozēt, Viņģeļkungs?
Nu, starptautiskā reakcija oficiālā būs ļoti pieklājīga un, protams, apsveiks Latvijas tautu ar jaunu prezidentu un izvēli. Skaidrs ir, ka vismaz tuvākajā laikā šis prezidents nepienesīs daudz Latvijas ārpolitikai, atšķirībā, piemēram, no prezidents Freibergas, kura pati pienesa daudz. Viņš arī, es nedomāju, ka viņš būs katastrofa, bet viņš būs viens prezidents, kurš drīzāk pildīs tīri tādas reprezentatīvas.
Tad tā latiņa, ko Vairvīķa Freiberga bija pacēlusi, jā, viņa tā kā jā, kāpjās apakaļ.
Jā, mēs varējām arī vien vērot, tā teikt, astoņu prezidentu sanāksmē Rīgā, ka principā jau tie prezidenti mēdz būt ļoti dažādi, un Zatlera kungs būs vienkārši prezidents, kurš aizpilda vietu.
Jo, ja mēs domājam, kā ārzemēs pašlaik nezin un neredz to, kas notiek šeit Latvijā, tad mēs esam pilnīgi aprobežoti. Tas, kas notiek šeit, kādi spēki virza, kādas problēmas ir, aplokšņa algas, tas pieņemsim. Vērvīķa Freiberga pateica, Zviedrijā nonsens. Nonsensi, kaut ko tādu izdarīt, ja, un līdz ar to, kā jūs iedomājaties prezidents, kuram ir aizdomas par to, ka viņš nav nomaksājis nodokļus, ierodās Zviedrijā loģiski. Diplomātiskais protokols nekad neviens neko neteiks, bet arī nekad neviens jums augšā, kas saka, jūs uz augšu arī necels. Un tas, manuprāt, tas ir ārpolitikā kritiens uz leju. Jo, ja mēs vērtējām par pagātni runājot, tad jāsaka tā, Lietuvas valsti uz augšu cēla arī vecs, drūdīts komunists līdz kaulu smadzenēm, Brazausks, ja? Un neviens nerunāja par to, ka viņš Lietuva kaut kādā veidā kremdē. Nevis korumpēts paksas, ja? Paksas varbūt patiešām pagrūda atpakaļ, kur Brazausks kas to mēģināja noturēt. Bet te ir viena lieta, kas mums ir jāsaprot. Nonākot publiskā telpā, tu neesi privāta persona, kas dzīvo savu dzīvi. Tu esi atbildīgs par mums, un te es atkal gribētu jau tik pieminēt Amerikas prezidentu un viņa sievas. Clintonam netik daudz pārmeta to, ka viņš ir gulējis ar Moniku, ja? Bet par to, ka viņš ir melojis Amerikas tautai. Un amerikāņi teica, mums ir vienalga, ar ko guļ Clintons, bet mums nav vienalga, ar ko guļ Amerikas prezidents. Un te Latvijā ir tas pats, ka mums varbūt vienalga, ko izdara medmāsa pārsiešanas telpā paņemot 5 lati par labāku pārsēju, bet mums nav vienalga, ko ir darījis un ko dara Latvijas prezidents.
Mums iespējas uzzināties ar korespondentu Lauru Dreimani Saimas namā pašlaik. Laura? Laura, vai tu mūs dzirdi?
Jā, nu, mēs dzirdām, man šeit ir dažādu frakciju pārstāvju. Es laikam sākšu ar koalīcijas partijas pārstāvjiem. Jaun Džekarkungs, jūs esat troši vien apmierināts un priecīgs par rezultātu?
Jā, es esmu paties gandarīts, kad ir izvēlēts, ievēlēts Latvijas prezidents, un tas ir noticis arī pirmajā kārtā. Un tas arī pierāda, ka koalīcija bijis pareizi izvēle, un es ļoti daudz saņēmis arī apsveikumus no reģioniem, kur cilvēku arī ļoti atbalsta, un vienkārši var teikt, tiešām es paties priecīgs.
Ja jums ir nācis klāt, šķiet, ka koalīcija palielinās, jo ir vairāk balsas nekā koalīcijai bija. uz ko jūs domājat, kas tad vēl nobalsot par Zatleru?
Es domāju, ka šeit tik pareizi teikt, ka tā būs sirdsapziņas balsojums. Un tā tad ir cilvēkiem, arī citās frakcijās, tomēr ledusies pārliecība, ka Zatlera kungs būs īstais prezidents.
Brigmaņa kungs, jums arī ir īstā pārliecība, ka Zatleris būs tas īstais tautas prezidents, nevis varbūt koalīcijas prezidents, kā te daži ir izteikušies?
Jā, es pēc par to pārliecināts, un es gribēju teikt, ka tas ir Zatlera kunga būtiskākais uzdevums pateicis sabiedrības daļas, kas ir zināmā mērā sašķeltas vienot, un visiem jāsaprot, ka šodien no zāles ir izgājis jauns prezidents, mūsu valsts simbols, tātad mēs varam dažādi attiekties pret cilvēku, mums var būt iekšā ir dažādi pret viņu viedokļi, bet jāsaprot, ka tas ir valsts prezidents, un kas noniecina valsts prezidentu kā tādu, tas noniecina mūsu valsti. Jā, es esmu par to, ka varbūt daļai sabiedrības dotajā brīdī viņš ir nepieņemams, bet saime ir ievēlējis, šī griba jārespektē, un domāju, ka zināmā mērā paša Zatlera rokā ir tagad tās spējas iekarot arī tās simpātijas no tiem, varbūt sabiedrības daļas, kas neīpaši viņam uzticas.
Man jautājums saskaņas centrs pārstāvam Valērim Gešinam. Jūs virzījāt Enziņu kungu, ievēlēts ar Zatleris, vai jums tagad nebūs kauns par šādu prezidentu?
Nu, kauns katrā gadījumā mums nebūs, jo arī mums jārespektē saimas vairākuma viedokli. Tomēr šodienas balsojumas rezultāti liecina par to, ka starp mūsu saimu un tautas viedokli ir milzīga plaisa. Un tieši tāpēc saskaņas centrs rosinās izdebatēt ideju par visas tautas vēlētu prezidentu. Un vēl es gribu pateikt lielu paldies visiem tiem simtiem Latvijas iedzīvotāju, kuri šodien pie saimas izteikuši atbalstu saskaņas centra izvirzītajam kandidātam Enziņa kungam un pateica, ka Enziņš ir tautas prezidents, nevis saimas prezidents.
Jūs bijāt gaidījis, ka Enziņam būs tik liels atbalsts, vai jūs cerējāt uz vairāk balsīm tomēr?
Mēs grūti bija prognozēt, kurš šodien uzvarēs, bet kas noticis, tas ir noticis, un mēs uzskatām, ka par mūsu kandidātu noteikti balsoja saskaņas centra deputāti, jauna laika deputāti un iespējams daži koalīcijas deputāti.
Jā, bet arī koalīcijas pārstāvjums Zatler kungam ir nākušas balsas klāt, tātad acīm redzot daži opozīcijas deputāti ir balsojuši par Zatleru, vai jūs domājat, ka no jūsu frakcijas pilnīgi visi atbalsta Enziņu?
No mūsu frakcijas noteikti pilnība visi atbalsta Enziņa kungu, jo viņam ir ļoti liela autoritāte sabiedrība, bet iespējams, ka par Zatlera kungu patiešām nobalsojuši daži opozīcijas deputāti un tie iespējams bija pēc TVL deputāti.
Jaunā laika pārstāvis, vai jums tagad, Krišķāns Kariņš, vai jums nav žēl, ka jūs atteicāties no Sandras Kalnietes, ja Sandra Kalniete pat atsauc savu kandidatūru, varbūt Kalnietes kundze būtu dabūjis vairāk balsu nekā Enziņš?
Nē, nu, tagad jau ir visādīgi spekulēt. Viena lieta, man liekas, pilnīgi skaidrs ir, ka šobrīd valdošā koalīcija ir kārtējo reizi pierādījusi to, ka viņam ir pilnīgi vienalga, ne tikai ko domā saimas opozīcija, bet ko domā sabiedrība kopumā. Mēs redzam, ka tagad ir ievēlēts prezidents, kas ir pretēji sabiedrības vairākuma viedoklim. Tas skar visu politisko partiju atbalstītājus, ne tikai opozīcijas, arī visas koalīcija partiju atbalstītājus. Vairākums atbalstīja šajā gadījumā, nu, ka izvēle bija starp Enziņa kungu un Zatlera kungu, atbalstīja Enziņa kungu. Tagad koalīcija ir iebalsojusi Zatlera kungu. Dievs dod, lai viņš tiešām izveidotos par, varētu teikt, negaidīt, bet iecerētu neatkarīgu prezidentu, kas varētu varas līdzsvaru noturēt. No jaunā laika puses ir pilnīgi skaidrs, ka ir sabiedrībā jārosina nopietna diskusija tagad par tautas vēlēta prezidenta, lai nākotnē nevarētu būt tā, ka jebkura valdošā koalīcija nu, pilnībā neņem sabiedrības viedokli vērā un vienkārši uztomja savu gribu.
Bet šis bija slēgtais balsojums, tātad cilvēki varēja droši balsot tā, kā viņi tiešām vēlas, kāpēc jūsuprāt tomēr vairākums nobalsoja par Zatleru, varbūt tiešām vairākums ir pārliecināts, vai tomēr tas jūsuprāt bija spiediens kāds?
Nē, nu, kā lai saka, ja mēs lasīt grāmatā par kādu abstraktu valsti, nekā nezinādam uz slēgts balsojums, tad, protams, iedomātos, ka katrs cilvēks, kas saka savu sirdsapziņu, tā padomā, un, bet šeit jau notiek Saeima, diemžēl, pavisam cita lieta. Te balsojums bija, nu, tā kā katra partija būs teikusi, šķiet, nu, tā bija tā PCTVL partija, kur arī beigās Buzaeva kungs neizteicis visu tā gaidīju, ko te viņš teiks, ka neizteicās ne tā, ne tā. Pilnīgi iespējams, ka viņi dalījās balsojumos. Pilnīgi iespējams arī, ka viens otrs koalīcijas deputāts tomēr nenobalsoja.
Es saku, Lauriņ, paldies tev, tāpēc, ka mums jau politiķi noteikti būs studijā pēc pulksten vieniem. Jā, paldies tev, Laura. Mēs arī skatāmies tiklīdz kaut kas būs zināms, kad Zatlera kungs iet ārā, tad mēs pieslēgsimies pie tiem notikumiem, kas notiek ārpusē, jo es saprotu, ka Zatlera kungs vēl nav izgājis no Saeimas mājas pašlaik ārā, un viņi tur vēl gaida ļaudis. Tas būs arī interesanti. Bet šeit atgādin, kas mums ir studijā.
Studijā Pēters Viņķelis, Ivars Ieps un Ilga Kreitus, un vēl dažas minūtes mums ir iespēja parunāties līdz ziņām. Es domāju, tas jautājums par to sirdsapziņas balsojumu, kas arī šeit jau pacēlās sarunā ar politiķiem, ka sirdsapziņa bija nedaudz palīdzējusi arī koalīcijas balsīm, tātad dažas sirdsapziņas balsis, teiksim tā, kā mēs runājam. Kā jūs šo vērtējat?
Sirdsapziņa ir himēra, no kuras jātiek vaļā. Es domāju, tas ir pamats sauklis, ko oranžā krāsā esošās partijas ir uzrakstījuši sev uz sienas. Un nevajag šo vārdu bez vajadzības valkāt. Un šeit ar sirdsapziņu šī balsojumā nav nekāda sakara. Šeit sakars ir ar Straumas vietu brīvostā, Rīgas brīvostā, tā ir viņa sirdsapziņa un tā ir tēvzemiešu sirdsapziņa. Te ir jautājums par varas noturēšanu un par kampaņu lietu, kas ir ļoti svarīga tautas partijai. Te ir zaļie zemnieki, kuriem ir cerība, ka varbūt varēs vecos drošības likumus atjaunot, ja referendumu izgāzīs un varbūt savējo naudas tēvu un stipendiju maksātāju dabūt ārā no apcietinājuma, jo viņš jau arī ņēmis tikai, kā saka, un godīgi, ja godīgi atzīsies, tikai aploksnes ņēmis, jā. Un tāpēc šeit nevajag lietot šos vārdus, ko tautā un normāli cilvēki saprot pavisam savādāk.
Vai jums ir ko piebilst to pārējiem?
Nē, nu, sirdsapziņas balsojums, es domāju, ka bija. Šis rezultāts atspoguļo to sirdsapziņas līmeni, kāds ir Latvijas tautas likumīgi ievēlētajiem deputātiem. Un, acīm redzot, tuvākajā laikā būs gan šie deputāti, gan šies prezidents, gan šīs atbilstošās sirdsapziņas. Nē, te mēs esam. Tas, tā.
Bet mēs ar to īstenībā, nu, tas jautājums ir arī par to godīgumu korupciju, ko te tagad uzdev. Vai tas nozīmē, ka mēs šajos nākamajos četros gados varam sagaidīt no prezidenta, ka viņš beigās var iestāties par godīgu lietu, vai jūs domājat, ka tagad tas viss ir norakts un vispār viņam nāks četru gadu laikā nevar arī prasīties?
Nu, viņam nāksies katrā gadījumā ļoti censties, lai to apliecinātu, ka viņš var kaut ko lemt arī patstāvīgi, bez tā teikt visiem tiem ļaudīm, kas ir jau tagad ap viņu un būs ap viņu, tad, kad viņš stāsies amatā. Bet, man liekas, ar to sirdsapziņu, es domāju, ka uz attiecībā uz šo sirdsapziņas balsojumu, varbūt ar sirdsapziņu šeit tiek saprasti daži konkrēti ļaudis, kas kādu mirkli atpakaļ teica, ka viņu frakcija lūk vēl nesot izlēmusi un savu izvēli neatklājot. Es domāju, ka tās sirdsapziņas jautājumā mums ir uz to pusi jāpaskatās.
Tu domā, par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā nobalsoja par Zatleru?
Es pieņemu, ka, protams, ne vienotā frontē, bet, nu, teiksim tā, tas būtu viens no risinājumiem, kur es pieļautu.
Es neizbrīdīju.
Viņķeļkungs, jūs ziniet, ir tā saucamā visobjektīvākā ir slēptā informācija. Un, ja labi klausījās Plinērkungu, un, ja labi klausījās otru viņu pārstāvi, es gan viņu man ļoti grūti saprast, ko viņš runā, bet, nu, tas tā, tad bija slēpti tika pateikts. Būs balsojums. Laikam bija.
Es šajā brīdī gribētu teikt paldies mūsu viesiem, ar ko mēs šajā stundā, leģendārajā stundā, arī klausoties preses konferences, tiešai te varējām runāties. Pēters Viņķels, Ivars Ieps un Ilga Kreitus, paldies jums, ka atnācāt uz studiju. Vēl atgādināšu, ka programma pusdien, 2012. Nebūs, būs ziņas īsumā, 2012. Pēc tam arī vēl stundu runāsim ar ekspertiem. Un vēl pēc stundas pulksten vienos dienā līdz pulksten diviem ar politiķiem, kas mums
ne arī tikai ar politiķiem, ar klausītājiem, kuriem es noteikti ir savs viedoklis.
Dosim arī vārdu
jums, jā. Tas pozitīvais un negatīvais par Zatlera kungu, arī par to, kā notika preses konferences. Es domāju, mums ļoti daudz klausītāju izteiks ļoti kritiskas piezīmes arī pašiem kolēģiem žurnālistiem. Es tā domāju gan, ka tas tā varētu būt. Bet, protams, paldies jums, jā.
Īsos vārdos, jā. Paldies visiem un atgādinām par valsts prezidentu. Šodien ir ievēlēts koalīcijas virzītājs Valdis Zatlers.
Tātad pēc brīža ziņas.